og god morgen, god morgen. Velkommen til nytt fredagsfokus. I dag så har Geir og jeg den store gleden å ha med oss Katrine Lise fra Kripos og Henning Mohaupt fra Alternativ til vold. Velkommen til dere.
Takk.
Jo, og vær så god. Så kjempefint at alle på plass. Overskriften i dag, det handler jo om drap og forfølgelse. Og vi har nevnt partnerdrap, og drap på kvinner generelt. Og det faktum at det veldig mange flere menn som dreper kvinner, enn kvinner som dreper menn. Vi skal snakke om det i dag. Katrine Lise, partnerdrap, hva det?
Det partnervoldens ytterste konsekvens. Det når en person dreper noen de har vært gift med, eller vært samboer med.
Og, så da begrenser vi det litt. Du skal til og med ha bodd sammen med dem. Altså et etablert forhold. Det det som partnerdrap.
Ektefelle, skilt, separert, samboer eller eks-samboer.
Ja.
Med definisjon. Så kjærester vil falle utenfor.
Korte dating, sånn hendelser og relasjoner, det faller ikke inn under det her.
Nei.
Og du, Henning, hva tenker du?
Nei, det jo helt enig. Det kanskje viktig å si at kjæresterelasjoner faller utenfor, fordi det ofte ganske uklart om det egentlig var en kjæresterelasjon. Ofte har vi tilfeller der gjerningspersonen hevder at man har hatt en kjæresterelasjon, mens den som blir drept kan ha vært ganske tydelig på at det ikke var tilfelle. Og det blir det noe annet. Sånt. Ja. Vi snakker om litt ulike fenomener. Vold mot kvinner jo utbredt, og mange kommer i mange versjoner. Vold i parforhold og drap i parforhold etter parforhold er noe ganske eget, og kjennetegnes av noen spesifikke ting. Da.
Ja, ikke sant. Så om vi begrenser oss til å snakke om kun partnerdrap, så fokuserer vi bare på en liten bit, egentlig. Fordi kvinner blir drept av menn av så mange andre årsaker, eller så mange andre kontekster, enn innenfor partnerskap.
Men, ja, jeg vet ikke om jeg enig i det. Kanskje ganske greit å si at hvis en kvinne blir drept, så det veldig stor sannsynlighet at det i et parforhold. Så de aller fleste gangene en kvinne blir drept, så det i nær relasjon. I Norge vil det være partner eller ekspartner. Internasjonalt sett så kan det også være utvidet familie. Men kvinner blir som regel drept i nære relasjoner, og ikke av folk de ikke kjenner eller ikke har et forhold til.
Ja. Ja, presist. Ja. Drap i nære relasjoner, og det blir jo en bredere definisjon, drap i nære relasjoner framfor partnerdrap, kanskje. Men Katrine Lise, har vi et høyt antall partnerdrap i Norge om dagen?
Altså, vi jo alle sammen bekymret, fordi at det har vært veldig mange drap i Norge den siste tiden. Men vi ser jo at antall drap de siste 30 årene rimelig stabilt, og vi har jo i internasjonal sammenheng veldig, veldig få drap, heldigvis. Så har vi en stor andel av de få drapene vi har, da dessverre partnerdrap. Men vi ligger fremdeles veldig lavt.
Ja, men andelen partnerdrap utgjør da, eller det vil si antall partnerdrap, da ganske høyt ut fra da drapstallene totalt?
I 2023 så ble det begått 38 drap, hvis jeg sier riktig noe. Og hvorav 13 var partnerdrap, og 4 i en kjæresterelasjon. Ut fra Kripos sin drapstatistikk.
Men det jo lett å få inntrykk av når vi leser i media at det har nærmest eksplodert i år. Og det har vært sak etter sak, så Jeg vet ikke med dere, men det er lett å sitte igjen med inntrykk av at nå er det endringer på gang, og det skjer så mye mer nå enn før. Det er rom for å nyansere litt her da.
Ja, altså, jeg tenker det er ganske mye som tyder på at det er tilfeldig. Man har opphopninger av både drap og partnerdrap i perioder. Jeg synes at det er litt problematisk også at den spontane reaksjonen, selv om den er veldig forståelig i befolkningen, er at ja, nå har vi en opphopning. Problemet er det hele tiden, og det er alvorlig vold mot kvinner. Det problemet er jo underliggende. At det fører til at det plutselig blir begått flere partnerdrap i løpet av en måned, er tilfeldig. Men hvis man fokuserer på om dette er en opphopning, så gjør vi oss en bjørnetjeneste, for vi glemmer det og sier at nei, det underliggende problemet har vært det hele tiden. Det har vært like stort hele tiden. Det er ikke blitt større. Det er definitivt ikke blitt mindre. Men vi kan ikke skille partnerdrap fra alvorlig vold mot kvinner. Og det problemet må man snakke om. Sånt. Drapen er på en måte det absolutte toppen av isfjellet, og det er jo heldigvis, du kan telle de på maks to hender, de partnerdrapene som kommer å bli begått i år også, men det er jo for hver kvinne som blir drept, så er det noen tusen som er redd for å bli drept, og det er et problem som er det hele tiden.
Ja, men fordi vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem, det er har et høyt omfang. Jeg vet ikke, er det sånn, er det tilfeldig hvem som da ender opp med å bli drapsmann versus hvem som ender opp med å kun være en voldelig person?
Skal jeg svare på det?
Ja, går det an å svare på?
Ja, det går an å svare på. Det er på mange vis ikke tilfeldig, nei. Det er slik at hvis vi begynner med tema partnerdrap, gjerningspersonen i partnerdrap kjennetegnes ofte at det er en opphopning av flere risikofaktorer over tid. Det er som regel i retning at man selv har vokst opp med omsorgssvikt eller vold. At man har en dårlig tilknytning til samfunnet, dårlig tilknytning til arbeidsliv, kan gjerne ha psykiske vansker som er eller ikke er diagnostisert. Man kan ha rusproblemer som er mer eller mindre alvorlig. Så vi ser at hvis du har en opphopning av disse tingene, det er flere av disse risikofaktorene som er til stede, det er høyere sammenheng med at det også er alvorlig vold og drap. Men ofte så trenger du da i tillegg en krise i denne personens liv. Så det er veldig mange mennesker, igjen, antallet både menn og kvinner som har disse karakteristikker som jeg nå nevner, er jo veldig høy, dessverre. Sosial ulikhet rammer bredt. Men man trenger da også en krisesituasjon, til eksempel at partneren vil gjøre slutt, vil gå ut av forholdet, eller at jeg mister jobben, eller at jeg blir fradømt sammen med barna mine, til eksempel, hvis jeg er en sånn mann da. Så vi ser jo at mange menn som begår partnerdrap også har en ganske høy grad av selvmordsatferd, selvmordstanke, som er kommunisert på forhånd. Og noen vil jo si at slike drap også er et slags utadrettet selvmord da. Så det er ikke slik at hvem som helst plutselig kan begå et drap. Det gjelder mennesker som har som regel mange problemer fra før over lang tid. Og det er jo også der vi kan komme inn. Det er der vi som samfunn har en inngangsport, fordi disse problemene er synlige i mange år før det skjer et drap.
Ja, varslede katastrofer kan vi lese om. At dette her visste vi, det her burde vi vite. Liksom, hvorfor gjorde vi ikke noe? Jeg ser for meg ingressene og overskriftene på de store avisene. Men jeg vet ikke med dere da. Du var for så vidt inne på en ting, Henning, at de risikofaktorene, sånn rus, mangel på arbeid, mangel på venner, nylig blitt gjort til slutt, ikke oppleve mestring, utenforskap. Det er triste ting. Det er en ganske stor gruppe som har det på den måten. Det er ganske
Absolutt.
mange flere enn som da tar livet av sin partner. Så ja, hvordan skal vi sette inn effektive tiltak på samtlige så i den gruppa der?
Men
det vet du, Katrine Lise. Ja.
Ja, politiet gjør jo en veldig stor jobb hver eneste dag og forebygger jo da hver dag alvorlig vold. Og de fleste her er jo kjent med SARA SV, som er risikovurderingsverktøy politiet bruker. Og da utreder man jo da forekomst av risikofaktorer som Henning har nevnt, som da er forekom tidligere bruk av vold og trusler, psykiske problemer, relasjonsproblemer, ja, annen kriminalitet, holdninger som unnskylder partnervold. Og alle andre faktorer som Henning var inn på. Og politiet jobber i samarbeid med alle andre aktører som har aksjer inn i dette, på å sette inn tiltak mot alvorlig vold og dempe de risikofaktorene og styrke sårbarhetsfaktorer hos en utsatt. Så det jobber politiet og førstelinjen med hver eneste dag, og forebygger.
Jeg tenkte det er så viktig at det blir nevnt, for politiet får jo veldig ofte kritikk når det skjer et partnerdrap, sånn at de ikke har gjort noe for å forhindre dette. Og det er jo noe med å være den delen av hjelpeapparatet som på en måte i ytterste konsekvens må forhindre noe som har kommet rullende i mange år. Sånn, det går ikke alltid. Så det er utrolig viktig og høre det Katrine Lise sier, at politiet også driver forebyggende arbeid. Og det viktige er jo også at vi ikke bare tar for seg, prøver å knekke en kode hvordan man kan forhindre partnerdrap på sin tue, men at vi som samfunn blir gode på å lage systemer der vi sammen kan lage systemer som går på tvers av etater. Sånn. Og akkurat altså fram til nå er det fortsatt sånn at hver institusjon for seg prøver å gjøre det de kan. Og det interessante er jo at man har en tendens til at etater som politiet som utgangspunktet har et mandat å skape sikkerhet, plutselig begynner å se seg nødt til å bedrive den type jobb som til eksempel vi i terapeutiske virksomheter gjør. At vi prøver å snakke med folk, vi prøver å kartlegge, vi prøver å og på en måte skape profiler som sier noe om risiko. Og i vår bransje så begynner vi plutselig å bli mye mer opptatt av sikkerhetsarbeid, sant? At vi må vurdere risiko og tiltak som egentlig er politiet sin jobb. Vi er ikke særlig gode på det. Vi blir bedre, men det beste hadde jo vært hvis vi kunne ha suttet sammen i slike alvorlige saker, fordi da har vi de som er best på sikkerhetsarbeid og de som er best på å forstå psykologien, til eksempel. Og kunne pole vår kunnskap da, da ville vi alle ha blitt bedre, og det er et eller annet i organiseringen av hjelpetjenestene som gjør at det blir vanskelig gang på gang på gang, at man ikke snakker sammen, at man ikke møtes når man kommer i kontakt med familier der det er alvorlig risiko for vold, og kanskje også drap da.
Ja, nei, men det er jo nettopp det som er suksessen da, til Oslo politidistrikt og den modellen som jeg har vært med å utvikle, som heter Prosjekt November, og nå er en fast seksjon som heter RISK, der man jobber i tospann, helsepersonell og politi i samme avdeling. Ja. For der har jo regjeringen bestemt at RISK-modellen skal jo da innføres i hele Norge og ligger som tiltak i opptrappingsplanen.
Kan du bare si enda litt mer om hva RISK-modellen er, Katrine Lise?
Ja, det er jo veldig mye å snakke om. Overskriften er at altså, man har mange tiltakskategorier. Så fint som praktisk en dag da. Jeg og psykologspesialist Camilla Heidal, vi tar imot en kvinne i vakta som ønsker hjelp. Vi har en samtale, kartlegger hva er situasjonen her, hva er det du trenger hjelp til. Man har jo ofte, hvis man står i en livskrise, så har man jo gjerne noe gående med en advokat, man skal dele bo, man skal finne et nytt sted å bo, man skal reetablere seg, man har barnefordelingssaker, så det er mange, mange ting som skjer i livet som man gjerne trenger hjelp til å koordinere og holde tråden i. Man står kanskje i pågående vold, men da kartlegger man hva som er situasjonen, og så har man en politikollega og en annen terapeut unnskyld, som har den samme type samtalen med en trusselutøver, da. Med den som representerer en trussel. Og kartlegger hva er det som er risikofaktorer vi kan sette inn tiltak for å dempe. Hvilken hjelp er det denne personen trenger? Så man gjør det grunnig kartlegging med ikke sant, det perspektivet en terapeut har, og sikkerhetsperspektivet til en politi, så når man utfyller hverandre, da. Så tilbyr man også hjelp til pårørende, gjerne barn, og har et samarbeid med barnevernstjenesten, og så alt som kan være aktuelt, sånn at man skaper en mer sånn helhetlig oppfølging av involverte, og gjerne en hel familie. Ja, og så jobber man tett med etterforskning og påtale, så man sitter der hver eneste dag og drøfter innkommende saker til politidistriktet sammen med politijurist og etterforskning. Og man har et tett samarbeid med hele førstelinjen.
Se det. Ja, og dette her skal rulles ut til resten av landet. Ja, det, er ikke det veldig bra da? Er ikke det, det er en kjempefin ting. Ja, hva tenker du, Henning?
Jeg tenker det er veien å gå, definitivt. Og så,
såpass, ja.
Så er det også viktig å si at sånne prosjekt starter som regel i de store byene, og det er jo ikke rart, for der bor det flest folk. Og så der jeg jobber i Stavanger og Rogaland, så er det interessant, for vi beskjener både bykommuner og distriktskommuner, og det er noen utfordringer knyttet til sånne modeller, dess mindre forholdene blir. Altså samarbeidet med politiet, til eksempel i Stavanger, fungerer veldig bra mellom ATV og Sandnes, for den saks skyld. Det er ganske annerledes når man kommer på bygda, der folk på en måte kjenner familiene til hverandre og så videre, så ser vi at da blir det plutselig vanskeligere for politiet noen ganger å gjøre det de kan gjøre når de overhovedet ikke har noen forbindelse til de menneskene som privat. Så egentlig det jeg vil si med det er at det er fantastisk bra å høre at dette skal rulles ut i hele landet. Og det er en bra, jeg tenker også det er en bra begynnelse. Igjen så håper jeg at det også fører til mer tverretatlig samarbeid. Altså at man kobler helsepersonell og politi sammen er veien å gå. Og så er det jo fremdeles sånn at ja, og hvordan kobler på krisesenter, hvordan kobler på barnevernstjenesten, hvordan kobler på NAV, hvordan kobler på fastlegene i dette her, altså at sånt, eventuelt psykiatrien der det er nødvendig, at det ikke blir sånn at alle disse institusjonene som også kommer i kontakt med alvorlig vold, at de på en måte tenker, ja, men det er andre som tar seg av dette her. Fordi det er dessverre så mye vold da, at det er en gruppe, en type familie som kommer i kontakt med politiet, og så er det ekstremt mange som ikke gjør det. Og da må vi som ikke, altså vi må også kunne fange opp de familiene da, så alle må bli bedre på å gjenkjenne vold og kunne håndtere saker med vold da.
Ja, nei, men kjempemessig. Og når vi først har dere her, så blir jeg blir litt nysgjerrig også. Henning, var det var ikke partnerdrapskommisjonen du hadde jobbet med, men det var noe
Nei, jeg deltok i partnerdrapsutvalget.
Utvalget var det, ja.
Som jo skulle på en måte se nettopp på hvordan hjelpeapparatet hadde møtt både gjerningspersoner og ofre i et utvalgt antall partnerdrapssaker på 2010-tallet. Og mandatet var jo for å se nettopp på hva hjelpeapparatet kunne ha gjort annerledes. Formålet var overhovedet ikke å peke ut enkelte etater eller personer som hadde gjort feil, for vi Vi utgikk ifra at feilen ligger ikke hos den enkelte, men feilen ligger i systemet på en måte. Og et hovedfunn, eller vi har jo ikke forsket, så det er ikke et funn da, men et hovedpunkt som vi hadde behov for å formidle er jo at nettopp det samarbeidet mellom etatene må styrkes, og det forutsetter jo at vold i nære relasjoner er et tema som alle som jobber med mennesker egentlig, som kan være i krise, har god kjennskap til fenomenet vold i nære relasjoner, hva kjennetegner de som utøver vold, hvilke problemer de kan ha, hvordan de kan kommunisere sine problemer, hva kjennetegner de som er utsatt for vold, sant? Hva kjennetegner barn som lever med vold. Så først og fremst må jo alle bli gode til å fange opp signalene. I neste omgang så må man da vite, hva gjør jeg? Hva gjør jeg når jeg er bekymret? Både som professionell, men også som privatperson. Hvem skal jeg henvende meg til? Hvordan skal jeg gå videre? Og i neste omgang så handler det om at man da kommer til det Katrin Lise beskriver. Nå vil da ha kjennskap om at her er det risiko. Hvordan kan vi best mulig samarbeide? Og hvilke tiltak kan vi sette i gang? Og akkurat den linjen der, der er det flere ting som utvalget mente jo at helt klart kunne forbedres. Sant? Og det kan du begynne hvor du vil egentlig. Med tanke på generell forebygging, til eksempel at man kan si, ok, barn trenger å kjenne til at det finnes vold i nære relasjoner når de går på skolen. Vi snakker om rus, vi snakker om seksualitet, sånne ting som angår alle ungdommer. Vi snakker ikke om vold i nære relasjoner på ungdomsskolen som et fast del av læreplanen, som angår veldig mange tusentals barn og familier. Sant? Og hvordan skal de vite at dette er et problem, og folk er opps på det problemet og tar det på alvor når det på en måte ikke blir snakket om? Det samme på universitetene. Sant? Jeg tok psykologutdanningen nå for, jeg vet ikke, var 20 år siden. Vi hadde ikke et ord om vold i nære relasjoner, og det er ganske interessant når jeg da kommer i arbeidspraksis og merker at det er så mye psykisk lidelse som skyldes oppvekst med vold. Så vi må jo på en måte synliggjøre dette her på vi må fremdeles snakke mer om vold, selv om alle har blitt bedre å snakke om det, så er det fortsatt tabu, det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til tema.
Takk, du åpner opp mange dører og får mange interessante diskusjoner her nå, Henning. Og kjempefint at vi har det forebyggingsfokuset. Og det en ting jeg tenker i alle fall når jeg hører deg gjøre rede nå, og ikke minst da Katrine Lise, og prosjektet skal rulles ut. Debatten har jo i hvert fall den siste måneden, den har ofte begrenset seg til at hvorfor kan vi ikke ha omvendt voldsalarm? Det er ikke sånn at det skal løse en del ting. Og for å ikke snakke om da, hvorfor har ikke politiet stanset vedkommende før? Det nå kan vi jo se. Men det skal jo ikke mange minuttene til med diskusjonen, sånn som med dere nå, før vi... Det blir ganske tydelig at dette her er forholdsvis komplisert, da. Det er forholdsvis komplisert, og en quick fix finnes kanskje ikke i dette feltet heller, som i få andre felt.
Det gjør det ikke, men jeg tenker det er greit å si noen ord om omvendt voldsalarm, fordi at vi registrerer at mannen i gaten tror at politiet sitter på det tiltaket og kan på en måte bare lenke på personer uten rettens kjennelse, og sånn er det dessverre ikke.
Hadde ikke det vært greit da, bare hver gang man liksom var litt bekymret, så bare smekke på en sånn omvendt voldsalarm på den ene og den andre?
Det hadde vært. Det var greit. Det er ikke sant, det må foreligge en dom for vold, sånn som det er nå, og så må retten da ved dom ilegge elektronisk kontroll på et kontaktforbud. Og nå har jo Mehl lovet oss å få fortgang i at politiet skal få da muligheten til å ha en kortere vei til å pålegge elektronisk kontroll. Men vi vet at av alle de menneskene vi screener som må ha en høy risikoprofil, så er det ikke, ja, det løser ikke problemet, men det vil være anvendelig i noen tilfeller, og det er veldig, veldig bra. Men det er altså retten som må idømme en omvendt voldsalarm.
Jeg vil gjerne skytte inn der at i det daglige arbeidet vi gjør her, også med voldsutsatte, så tenker jeg at omvendt voldsalarm er kanskje mindre egnet, altså hvis jeg skal si det sånn, til å forebygge drap. Men hovedfunksjonen må jo være å gi folk et liv i fred. Altså at de som er utsatt for vold og trusler i det daglige fra en ekspartner som ikke gir seg, at de får fred. Det er den gruppen som kan profitere på omvendt voldsalarm, og da må det brukes mye, mye oftere enn det er tilfellet. For det kan jo allerede idømmes i forbindelse med straffesaker der folk er tiltalt for vold i nære relasjoner, men det blir ikke gjort. Det kan man allerede gjøre mye mer av, så at de som har vært utsatt for vold, slipper å måtte ta ansvar selv etter brudd og selv etter dom til å ivareta sin sikkerhet. Så at byrden for at sikkerhet er etablert, legges til den som har utøvd volden. Å forebygge drap på den måten tror jeg er et helt annet tema. Fordi som jeg sa innledningsvis, så har du folk i risiko, og så har du en utløsende krisesituasjon. Så hva skjer da hvis du har folk som i utgangspunktet har mange risikofaktorer, og nå blir de fra i dag til i morgen ilagt en situasjon der de må ut av boligen sin og ut av hjemmet sitt, og du øker bare trykket, du øker krisen. Så hvis man idømmer en person som man mener er i akutt fare for noen andre, om en voldsalarm, da tenker jeg også man samtidig gjør klokt i å si ja, og så skal vi snakke med deg. Vi må følge deg opp. Vi kan ikke bare sette sånne folk som allerede er under høyt trykk i en enda større krisesituasjon og overlate de til seg selv og tenke at de forstår da at de ikke skal gjøre noe dumt. Fordi hvis man da til eksempel blir suicidal, så finner man måte å skade andre på også. Det er mer komplisert enn som så. Sant? At hvis man bare har et kontroll- eller straffetiltak for folk som utøver vold, så øker man trykket og man skaper krisesituasjoner. Så alle sånne tiltak er viktige for å ivareta de utsatte, og det er jo første pri. Men man gjør klokt i å kombinere det med tiltak som også følger opp og støtter de som utøver denne volden. For hvis man overlater de til seg selv, så øker bare trykket. Det tenker jeg da.
Politiet er helt enig i det, og den dreiningen Politi-Norge har, er jo å legge byrden over på trusselutøver og være tett på en trusselutøver. Så det er jo en dreining som hele Politi-Norge har. Og i denne måten man jobber på i Oslo politidistrikt, der man har terapeuter innad i politiet som kan følge opp, som kan henvise, som forholder seg til vold som ikke et valg man ønsker å ta. Altså, de tror ikke at gjerningspersoner ønsker å ha den atferden. Men det er underliggende faktorer som må jobbes med, og som er årsaken til destruktiv atferd.
Kan jeg stille et spørsmål til deg da, Katrine Lise? I hvor stor grad er en sånn type oppfølging avhengig av frivillighet, og at den som er utøver, samarbeider og er motivert? Hvor stor grad har vi muligheten til å pålegge folk å møte til samtaler, sånn som Henning snakker om, eller i hvor stor grad har vi muligheten til å si at du har så dårlig impulskontroll at du trenger å gå på sinnemestring hos ATV eller Brøset-modellen, eller er vi der at det meste er basert på at vi må motivere da den voldsutøveren til å samarbeide, da?
Det er jo helt riktig, Geir. Det er jo frivillig å komme til sånne type samtaler. Men min erfaring gjennom 7 år er at veldig, veldig mange sier ja. Og det har nok sin årsak i at jeg har jobbet sammen med terapeuter, og at da er det lettere å si ja, og de får mer ut av å komme til de samtalene, da. Men ja, mye er basert på frivillighet. Og så kan man jo diskutere hvor frivillig det føles når politiet innkaller deg til en samtale. Men det blir jo det. Men veldig mange sier ja. Og så er det jo sånn at vi har jo ATV rundt i Norge, men av klientene til politiet så er det veldig få som kvalifiserer til det tilbudet. som da krever at man har penger til å betale for det, at man snakker norsk, og at man erkjenner problematikken. Veldig mange vil jo ikke erkjenne at de utøver vold overfor politiet. De vil kanskje erkjenne og ønsker å jobbe med aggresjonsproblematikk og impulskontroll, som du sier, Geir. Men å erkjenne at man utøver vold, det sitter langt inne å si hos politiet.
Ja. For noen ganger så jeg bare følger opp her, nå er jeg litt frekk her, Steinar, men noen ganger så når man liksom ser dette her, så blir man jo litt sånn desperat egentlig når det gjelder tiltakssida da. Og så dukker sånne ord som for eksempel besøksforbud opp, og så ser vi historier om at det er liksom etablert besøksforbud, men det brytes. Og så får man i hvert fall noen sammenhenger historien om at det kommer en bot da, og så har den personen ingen problem med å betale den boten, og så bryter han besøksforbudet igjen og igjen og igjen da. Er det sånn at vi må se noe nærmere på hvis du blir ilagt noe sånt da, er vi da inne på å skulle snakke om at vi må ha strengere reaksjoner? Jeg tenker at i den sammenhengen så vil folk, jeg tenker at hvis du bryter sånt besøksforbud, så må du kanskje få en større konsekvens enn en bot for eksempel. Men der vet du kanskje mer, Katrine Lise, om hva er de mulige følgekonsekvensene av å bryte et sånt besøksforbud. Og kanskje du til og med kan si noe om hva det er. Det høres som ikke får komme TV-besøk, liksom, men det er jo noe mer enn det.
Ja, altså besøksforbud regnes jo da ikke som et tvangsmiddel, til tross for plassering i straffeprosessloven, som betyr at man må gjøre en forholdsmessighetsvurdering. Så man må sannsynligvis, hvis jeg kommer til politiet og mener at noen utgjør en fare for meg, så må jeg sannsynliggjøre det. Jeg må ikke anmelde. Det må være helt klart. Man må ikke anmelde ting. Men man må begjære et besøksforbud, og da sannsynliggjøre det grunnlaget. Sannsynliggjøre at det er en reell frykt. Og da kan man i eget hjem, kan politiet da beslutte det for 3 måneder om gangen, men det må alltid prøves av retten når det er et eget hjem. Hvis det er personer som ikke du deler bopel med, så kan man få et besøksforbud inntil et år. Og så kan denne det ilegges, klage det innenfor retten, og kan få det opphevet i retten. Det innebærer er at Geir, hvis du er ilagt et besøksforbud overfor meg, så kan du ikke ta kontakt med meg på noen måte. Og det betyr alt fra å like et eller annet på min Facebook til å gi beskjed via mine venner og så videre. Så det alle forsøk på kontakt er forbudt. Og det som er praksis er ved første brudd er bot. Jeg husker ikke om det er sånn 10.000 i bot. Og så skal man pågripes ved andre brudd, og helst en fengselsstraff. Det som er realiteten er at ofte brudd er en sms, og det er en sånn jeg savner deg. Og da sitter det jo langt innenfor en patrulje og slipper det de har, og kjører blålys på det. Vi skulle selvfølgelig sett at politiet rykket ut og pågrep ved alle brudd. Og der kan politiet bli bedre. Og vi hører jo skrekkhistorier, har hørt mange av de siste der ja, reaksjonene tar for lang tid på brudd. Og det, ja, den kritikken fortjener politiet.
Jeg tenker det, jeg har lyst til å si noe gøy når du sier, skal det være strengere reaksjoner enn en person ikke forholder seg til et besøksforbud. De som utøver vold i nære relasjoner har ofte en lang historikk, og da mener jeg ofte helt tilbake til barnehagealder, med å bli sanksjonert, utestengt, straffet, fordi de har reguleringsvansker som de ofte har som følge av at de vokser opp med vold og omsorgssvikt selv. Så de får på en måte utdelt et slags usynlig handicap helt fra start, og så blir de konsekvent straffet for det. Gjennom hele oppveksten. Og så har man jo som samfunn et behov for å reagere. Og greien er at, som jeg nevnte, at hardere reaksjoner i form av hardere straff fører bare til at man fort kan oppleve seg igjen utestengt at man er annerledes, at det er feil med noen. Så ja, man må gjøre det man kan for å beskytte de som er utsatt for vold. Så fra det perspektivet, gjerne tydeligere reaksjoner, gjerne tydeligere reaksjoner på brudd på besøksforbud, men med omsorg. Sånn, til eksempel, og jeg tenker også sånne små ting som Katrine Lise nevner, at det kommer en sms, jeg savner deg. Åh, Gud, så viktig det hadde vært å vite for en terapeut som sitter med en sånn mann, at han nå har blitt besøksforbud og har sendt en sånn melding, for det får ikke nødvendigvis vi vite. Og da kan vi snakke med henne om hvordan er det å savne henne. Du har sånn behov for at hun skal vite det, og du har sånn behov for at et eller annet, men skjønner du ikke at hun blir veldig redd når du sender det? Sant? Og det er jo ikke det du ønsker å åpne. Altså, det er et nydelig eksempel på en tilsynelatende liten filleting som kan skjule et mye større trykk følelsesmessig, som på sikt kan bli et problem, som hvis vi hadde kommunisert automatisk mellom etatene, kunne ha ført til at man kunne ha håndtert det.
Ja, når du prater nå, Henning, så når du beskriver den gruppa du beskriver, så minner det veldig om de beskrivelsene som vi får av personer når vi jobber mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Helt sikkert, akkurat det samme.
Det er litt det samme der, og da kom til å tenke på det at der har vi jo på en måte jobbet med å koble på mentorer, fordi at disse personene her tenker vi trenger støtte til å på en måte leve et bra nok liv da, sånn at hvis man, og da er jo ideen at hvis man lever et bra nok liv, så lar man kanskje være å gjøre en del av disse tingene som vi er bekymret for. Kunne det vært noe, at vi hadde en mentorordning, sånn at vi fikk koblet på noen dedikerte personer for de som vi er mest bekymret for, og jobbe med dem på den måten?
Ja, og det er da så pass mange mentorer du trenger, fordi dette her er jo et folkehelseproblem, vold i nære relasjoner, alvorlig vold, gjelder såpass mange. Så jeg tror at radikalisering, som dere også jobber med, gjelder jo også mange, men langt ifra så mange. Og det er på en måte også et annet segment av befolkningen, tipper jeg, som man må nå ut her. Så dette her, vi snakker om ganske vanlige tilsynelatende familiefedre som er i jobb og har barn. Sant? Og det er kanskje også et tema å gå litt inn i, sant? For at politiet forvalter jo loven, og loven er ekstremt rasjonell. Sant? Altså, hvis du gjør sånn, så er det en konsekvens. Og hvis du blir utsatt for vold, så må du anmelde, og du kan få beskyttelse. Og virkeligheten er jo at mennesker er ganske følelsesstyrt, og følelser er dessverre ikke særlig rasjonelle. Så både utøvere av vold, og de som utsettes for vold, tar ganske ofte følelsesstyrte valg. Man kan en uke kreve et besøksforbud mot en ekspartner, og 4 uker senere så har felles barn bursdag, og man har en ekstremt dårlig samvittighet at det barnet ikke skal kunne sende en melding til sin far. Og så sender man en melding en dag, og så bryter man selv besøksforbudet. Den type på ting er kjempevanlig. Altså det er hverdagen for de som har vært utsatt for vold, og de som har utøvd vold i nære relasjoner. Hvis vi har trykket på i nære relasjoner, og ikke på vold. Så dette er på et tidspunkt kjærlighetsforhold. Og det er ganske vanskelig å på en måte kreve av folk at de nå skal forholde seg helt rasjonelt til et regelverk, når det er det følelsesmessige bakteppet. Så det er og det er også viktig å ta opp for befolkningen som på en måte ikke er plaget av det problemet. Det er ofte, ja, men hvorfor går han ikke bare sant, ut av det forholdet? Hvorfor slutter han ikke bare å ha kontakt med ham? Hvorfor kan han ikke bare gå videre? Sant? Dette er jo mennesker, både utover av vold, og de som er utsatt for vold, har jo ofte en historikk med utrygghet i nære relasjoner, helt fra de er små. Sant? Så det er det er jo det, altså det er utrygghet og frykt, og frykt for å bli forlatt, frykt for å ikke være god nok for noen, frykt for å bli ensom, som driver og vedlikeholder vold i nære relasjoner. Og det er, de uttrykkene det får, de er ofte veldig irrasjonelle, og så har vi systemer som møter dette her med, ja, du skal forstå ting i hodet, sant? Men vi drives da ikke av hodet, vi drives av helt andre prosesser som mennesker. Og det er derfor vi er så opptatt av at man trenger Också kontakt med professionella som kan psykologi och relationer för att hjälpa de som utövar våld.
Men när vi skulle tänka att det är en del av folkhälsoproblem och att våld i nära relationer är egentligen där vi borde sätta in kanske mycket resurser, är det då på tiden att vi säger att det är inte så att kommunerna själv ska få välja om de vill ha en handlingsplan mot våld i nära relationer? Är vi kommit dit än att vi måste säga att det ska de ha? För det är ju där du har möjligheten till att samordna de tjänsterna. Och det du pekade på, Henning, med att vi har problem med att samordna oss, det har jag läst om siden jag, nu har jag en väldigt kort karriär på RTS sammanlignat med många andra, men när jag började 2014 så var det något av det första jag läste om var ju utfordringen med att få tjänstapparatet till att fungera samman. Och jag syns vi är lite där framdeles, så hur ska vi få lite mer bevegelse i det där? Vi har ju ett projekt nu som tryggest, eller som kallas Trygghet, som Bufdir driver också, som också är ett försök på att lage ett sånt typ av vuxenvärn. Och det är kjempestora utfordringar bara när du nämner ordet taushetsplikt, för exempel, när forskjellige ska snakka samman.
Yes. Vi kan bara begynna med att få avvägningsplikt in i alla professionsstudier.
Mm.
Som upphäver all taushetsplikt.
Kan du inte säga mer om det, Katrine, för att det är kjempeviktigt för fagfolk speciellt och för allmänbefolkningen att veta mer om vad det innebär?
Ja, alltså i straffeloven paragraf 197 så har vi något som heter avvärjningsplikt, som är pålagt mig som privatperson, mig på jobb, dig på jobb, alla människor i Norge, en plikt till att avvärja allvarlig våld och en lång räcke med straffebud, här under tvångsäktenskap och så vidare, alltså misshandling i nära relationer. Och denna avvärjningsplikten, den upphäver all tystnadsplikt. Du plikter å avverge en situation. Och så är det någon undantag. Du ska inte sätta ditt eget liv i fara och så vidare. Undlater du att avverge en straffbar handling som du kunde ha stansat, har kännskap till, inte anmäler eller prövar på andra måter att avverge, så kan du få ett års fängsel.
Mm. Det är jätteviktigt att ta upp. Det är Jag tror kanske att flera känner till den avvärjningsplikten nu än för bara några få år sedan, men det är framdeles då vi måste slippa av fokus på det, tänker jag. Vad du hade långt fram i bevissthet att det trumfer tystnadsplikt och att det är ja.
Mm, ja, det är nog med alltså först och främst blev jag att jag upplever ju att allt blir bättre, men det tar tid. Det är mer samarbete med etaten, våld vi snackat mer om det, vi behöver bevissthet runt det. Det finns till exempel kampanjer om avvägeplikten som gör att de allra flesta nu har hört i vart fall om det eller vet hur de ska hämta den information när de tränger den. Och igen så är det viktigt att säga att ja, själv när vi känner till avvägeplikten som professionella så kan det vara otroligt vanskligt att stå i situationer där vi må värdera om vi ska bruka en leka. För det man sånt, man kan till exempel som terapeut när man blir bekymrad tänka att hvis jag nu benytter mig av den avvägeplikten och jag gör det på lite för tunt grundlag så kan jag miste tillgång till den person jag egentligen ska hjälpa och då får han ju inte hjälp men han får heller inte någon hjälp andra platser och då blir han ju farligare. Så den typen av problemställning kommer man som professionell ganska mycket upp i. Så det handlar inte bara om att informera att den avvägeplikten existerar men det handlar om att arbetsplatser, ledare, utdanningsinstitutioner öppnar för en samtal runt vad är vanskligt för oss med att bruka dessa former för lovgivning. När kommer vi upp i dilemma? Vem ska vi snacka med? Har vi tid i arbetsvardagen vår till att dröfta den typen av situationer? Alltså det handlar inte om bara om att känna till och utföra, men sen när man känner till så måste man ha hjälp till att kunna ta goda värderingar. Och igen, vi kommer alltid tillbaka till att när vi jobbar med våld i nära relationer så är det inte enkelt personer eller enkelt etater som ska briljera. Men vi må väldigt mycket oftare bara ta kontakt med andra. Och det finns avvägeplikten, men det finns också möjligheter att mäla bekymring som inte är en bekymringsmälning till barnevärnet. Sånt. Man kan mäla bekymring till politiet, man kan dröfta saker anonymt. Man kan Noen ganger til og med sitte med den det gjelder hos politiet og ikke oppgi navn. Det har jeg gjort. Altså, da sitter jeg bare med en person og sier at denne personen er i denne situasjonen. Vi anmelder ingenting, vi nevner ikke navn, men kan vi få noen innspill? Men, altså, det er, man kan fint prøve ut litt flere ting enn å bare sitte på kontoret sitt og tenke å nei, jeg har taushetsplikt.
Jeg vil jo sterkt oppfordre til å ta kontakt med lokalt politi og drøfte det.
Nemlig.
Og jeg har aldri noensinne hørt om at helsepersonell har fått noe påpakning for å prøve å hjelpe en person.
Ja, just det.
Veldig
ja, det er veldig enkelt. Også hvis det er snakk om æresrelatert vold, så ta kontakt med kompetanseteamet. Det er en nasjonal veiledningstjeneste som har et felles nummer, som jeg ikke husker akkurat nå, men det er lett å google.
Vi må prøve å finne, ja, vi må legge det ut.
Har representert med mange fagfolk fra NAV, UDI, Bufdir, politiet osv. Og er tilgjengelig for råd og veiledning og drøfting.
Jeg tror det må være siste ordet. Katrine Lise, det som du sa der også. Nei, du har ikke hørt at helsepersonell har blitt arrestert for å forsøke å hjelpe. Det var det ene.
Jeg tror ikke det har forekommet at helsepersonell har fått refs for å prøve å hjelpe noensinne. Mm.
Og så setter du ord på æresrelatert vold også. Jeg tror jeg vil bare takke dere så mye for at dere kom hit i dag, Henning og Katrine Lise. Det jeg sitter igjen med er at det her er starten på noe. Vi er jo ikke ferdig snakka, tenker jeg. Her er det så mye å ta tak i, og vi må utforske videre hvordan vi best mulig kan rigge systemene våre for å forebygge, og hva kan vi gjøre mer, rett og slett for å fortsette arbeidet med reduksjon i vold i nære relasjoner. Og da må vi tenke både bredt og langsiktig og det hele. Så det synes jeg vi har fått sagt litt om i dag, i det minste. Så sånn er det. Så det jeg tror da, at det gjenstår bare å si god helg.
Ja. God helg, og tusen takk for invitasjonen. Takk.
Ja, nei, selv. Igjen selv takk, ja. Så snakkes vi på når vi snakkes.